jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar me dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jeme ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Në Mitrovicë plagoset me ardhmë zjarri një polici i shërbimit policor të Kosovës. Si e sheh planin e Ban Ki-moon, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti?
Ban Ki-moon me këtë letrën e tij e ka hapur shtegun për kantonizimin e Kosovës.
Në Paris, presidentet Bush dhe Sarkozy bisedojnë për Iranin, Afganistanin dhe Sirinë. Katër marinës amerikan humbin jetën në Afganistan. 6 të vdekur, 150 plagosur nga tërmetin e Japoni. Suedi, Spanjë dhe Rusi, Greqi janë ndeshjet e sotme në kampionatin evropian të futbolit. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Mitrovicë. Në orët e para të mëngjesit të sotëm në stacionin policor Jugu në Mitrovicë është plagosur me armë zjarri një polic i shërbimit policor të Kosovës. Autori i sulmit është një person i moshës 35 deri 40 vjeç, i cili pas kontaktit me policët në stacionin policor pa pritmas ka nxjerrë revolën dhe ka qelluar mbi policët e pranishëm. Policët janë përgjigjur të shtënave me armë zjarri duke i shkaktuar sulmuesit lëndime trupore. Lidhur me identitetin e sulmuesit, zëdhënësi i policisë në Mitrovicë Besim Hoti u prononcua për Radio Evropa e Lirë.
Identiteti është krejtësisht i panjohur për neve, mendoj nuk dim çfarë nacionaliteti është. Gjithashtu motivet e rastit janë panjohura për ne. Personi është në gjendje transhumanistë shëndetësore, është jashtë vendjes, do të thotë nuk është në gjendje me komunikues, është në trajtim intensiv në qendër klinike në Prishtinë dhe nuk ka kontakt me policinë.
Hoti tha se sulmuesi dhe polici i plagosur gjenden në qendrën klinike universitare në Prishtinë, ndërsa policia e cila bëri publik rastin tha se hetimet po vazhdojnë. Paris. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dhe presidenti i Francës Nicolas Sarkozy biseduan sot në Paris për Iranin, Afganistanin dhe Sirinë. Bisedimet kokë më kokë u zhvilluan pasi Sarkozy e mirëpriti Bushin në darkën formale në Pallatin e Elisejs. Dy liderët ripërsëritën se nuk do të pranonin një Iran me armë bërthamore. Teherani mohon se po zhvillon armë bërthamore. Bush i bëri thirrje Sirisë të distancohet nga alianca e saj me Iranin.
Well, my message would be stop fooling around with the Iranians.
Mesazhi im do të ishte mos luani me Iranin dhe pushoni së strehuari terroristët. Shërbeni si forcë konstruktive në lidhjen e mesme që ta ndihmoni për parimin e një shteti të pavarur palestinez, tha presidenti Bush. Parisi është ndalesa e radhës e Bushit, i cili zhvillon turneun e fundit të tij në Evropë në cilësinë e presidentit. Kombet e bashkuara. Forcat irakiane në bashkëpunim me ato amerikane kanë arritur në pikën kthesë në luftën kundër kryengritësve në Irak, tha shefi i diplomacisë irakiane Hoshyar Zebari gjatë një fjalimi në Këshillin e Sigurimit. Ai tha se forcat irakiane kontrollojnë gjysmën e 18 provincave të Irakut, por ende nuk janë në gjendje të ushtrojnë përgjegjësitë në mënyrë të pavarur.
And although my country continues,
megjithse vendi im vazhdon të përjetojë sfida të thella, ne kemi shënuar arritje të rëndësishme në fushat e ekonomisë, sigurisë dhe atë politike. Qeveria ime pranon faktin se këto arritje janë të brishta, ndaj përparësia jonë është të konsolidojmë ato çfarë janë arritur, tha Zebari. Kabul. Katër marinës amerikanë janë vrarë nga një bombë vendosur në pranë rrugës në provincën perëndimore afgane Farah. Zyrtarët thanë se ky ishte sulmi më vdekjeprurës kundër forcave amerikane gjatë këtij viti. Marinësat ndodheshin në Farah për të stërvitur policët afgan. Sulmi ndodhi vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se për herë të parë bilanci mujor i viktimave amerikane dhe të aleatëve në operacionet luftarake në Afganistan ishte më i madh se ato në Irak. Rreth 40 trupa amerikane janë vrarë në Afganistan prej fillimit të këtij viti. Teheran. Qindra të burgosur përfshirë dhe militantët taliban janë arretisur nga burgu pasi talibanat ja dolën të hapin derën e një qendre ndëshkuese në Kandahar të Afganistanit. Nuk dihet numri i saktit të burgosurve të arretisur, por burimet perëndimore thonë se janë larguar edhe 600 apo më shumë të burgosur. Sulmi për hapjen e burgut ishte sulm vetvrasës, gjatë të cilin humbën jetën disa roje. Tokio, të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe 124 të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmeti të fuqishëm prej 7.2 ball sipas shkallës Richter në Japoni. Njoftohet se mijëra shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Autoritetet japoneze theksuan se nuk ka pasur dëme te kuzinat bërthamore që gjenden në rajonin e goditur. Cirih, në kampionatin evropian të futbollit Euro 2008 sot zhvillohen ndeshjet e dyta të grupit D. Në Innsbruck takohen Suedia me Spanjën, kurse Rusia përballet me Greqinë në Salzburg të Austrisë. Florida. Anija kozmike Discovery do të zbresë në tokë pas misionit dyjavor në të cilin dërgoj një laborator japonez në stacionin ndërkombëtar të hapsirës. Discovery sot pritet të atiroj në qendrën hapsinore Kennedy në Florida në qovë se rethanat e moti do t'jenë të përshtatshme. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Propozimi kreu të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut synon hapjen e një procesi të ri bisedimesh mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e shefit të ardhshëm të UNMIK-ut, thot për Radion Evropa e Lirë kreu i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti. Sipas tij, plani i Ban Ki-moonit çon drejt kantonizimit të Kosovës. Me Albin Kurtin bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Kurti, nesër hyn në fuqi Kushtetuta e Kosovës. Si vlerësoni pritjet e institucioneve se pas kësaj date institucionet do të pajisen me gjitha kompetencat?
Institucionet e Kosovës nuk do të mund ta zbatojnë në tërë territorin e Kosovës kushtetutën për shkak se ato nuk i kanë mekanizmat për ta bërë një gjë të tillë dhe asë që i kanë kërkuar ndonjëherë nga UNMIK-u dhe KFOR-i. Në vend se ta morrin në kontroll SHPK-n përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme, në vend se ta shpallin TMK-n ushtri dhe ta bëjnë ushtri përmes Shqipërisë dhe vendeve të NATO-s që na kanë pranuar, këta kanë bërë marketing me njohjet e vendeve të ndryshme të botës që ja bonin pavarësisë Kosovës. Prandaj edhe më tutje veriu i Kosovës do të mbetet i ndarë nga Kosova, edhe më tutje strukturat paralele të Serbisë do të kontrollojnë rreth çerrekut të territorit.
Në bazë këtyre që po thoni ju, nuk do të ketë ndonjë efekt juridik në praktik hyrja në fuqi e kushtetutës?
Mendoj që bëhet fjalë edhe për një ceremoni më shumë. Bëhet fjallë edhe për disa imazhe të njëjta më shumë, bëhet fjallë për dokumente më shumë, mirë po jo edhe për realitet të rinteren. Letra e fundit e Ban Ki-moonit e sqaron këtë më së miri, madja i shkon edhe për te i planit të ahtisarit, duke provuar që të ndërmjetësojnë ndërmjet qëndrimit të Prishtinës për planin ahtisarit dhe qëndrimit të Serbisë, e cila dëshiron që edhe më tutje rezoluta 1244 jo vetëm të vlej, por edhe të zbatohet në një interpretim shumë konservativ të saj.
Ban Ki-moon ka thënë se plani i tij është plani më pak i dënueshëm apo më pak i këndshëm. Çfarë mendoni ju në fakt se do të prodhoi plani i Ban Ki-moonit?
Ban Ki-mooni po provon që të filloj një round i ri i negociatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, me që rast kryeadministratori i ri i UNMIK-ut qaj do të acaktoj apo emroj së shpejti do të ishte ndërmjetësuesi i radhës. Mendoj që letra e Ban Ki-moonit është e tillë që janë bën onën Serbis, për shembull ai shpesh herë flet që shumica e serbëve janë kundër pavarësisë, mandej nuk e përmend fare policën e vrarë Ukrainas, thot se më parë janë të rëndësishme paqja dhe siguria ndërkombëtare, e vetëm më pas e përmend stabilitetin në Kosovë, në gjuhën e tij nuk janë fare fjalët liri, demokraci, pavarësi, zhvillim e kështu me radhë. Dhe shihet që brenga e tij më e madhe është se si UNMIK-u t'ia bëj vetes vendin edhe më tutje në Kosovë, por ose si ta miratoj edhe nga ana e Prishtinës edhe Beogradit e rikonfigurimin që po e përgatit. Thotë se do të zbatohet edhe më tutje rezoluta 1244, ndonë se një gjë e tillë do të jetë limituar, dhe ka edhe disa gjëra të tjera që janë shumë të rrezikshme që ai ka propozuar, siç është për shembull hapësirat e rëndësishme me popullat shumicë serbe, gjë që është nivel edhe më i lartë se sa plani ahtisarit, pra edhe më shumë se sa komunat që i parashihte ahtisari. Ban Ki-moonit me këtë letrën e tij, një letër për ta diqin e tjetra për Sejdion, në fakt e ka hapur shtegun për kantonizimin e Kosovës.
Zoti Kurti, sipas jush, cila do të duhej të ishte përgjigjja e Prishtinës zyrtare ndaj kësaj letre?
Mendoj që gjithsesi propozimi i Ban Ki-moonit duhet të refuzohet kategorikisht dhe parimisht. Mendoj që ka mjaft arsye për ta bërë një gjë të tillë. Nuk duhet harruar që me Kosovën po vazhdon pazari, prandaj në kohën kur Serbia është shumë agresive, nëse pala kosovare është e butë si çdin ajo të jetë, atëherë me siguri se në tavolin do të mirën jo vetëm propozime, por edhe vendime shumë të këqija se sa plani ahtisarit. Pra, pas shpallës së pavarësisë, përveç degradimit të situatës në teren, është shumë rrezik që situata të degradojë edhe më tutje në aspektin legali juridik, ani pse Kosova figuron si një vend i pavarur e sovran në dokumentet e prodhuara nga qeveria e kuvendit Kosovës.
Para mbajtjes së zgjedhjeve të 11 majit, zgjedhjeve serbe në Kosovë, ju pa të thënë se në rast se Kosova hesht atëherë i hapët shtegu ndarjes së Kosovës. Tani kemi një realitet ku serbët po formojnë të ashtu quajturat komuna, ndërkohë që është paralajmëruar edhe formimi i parlamentit të tyre të përkohshëm. Po hapet ky shteg?
Gjithsesi, dhe më thonë, Serbia po e realizon teren planin e saj për ndarje funksionale, ajo nuk po e quan këtë ndarje teritoriale, sepse asisoj nuk do të merë të shumë teritor, praktikir do të kishte vetëm Verion, por ndarja funksionale është tillë që ajo dëshiron që të ndërlidh enklavat edhe në pjesën lindore të Kosovës në Ana Moravë, ta sajoj një kanton edhe atje në gjajshëm sikurse në veri, edhe vetëm më pas këtë ndarje funksionale ta paraqetet si ndarje teritoriale. Serbia po realizon ndarjen pa kurfar rezistence nga institucionet e Kosovës dhe unë mendoj që kjo është e keqja më e madhe që po ndodhë sot në Kosovë, për shkak se pikrisht ato institucionet të se do duhet që t'imbrojnë interesit e qytetarve duke arruajtur integritetin teritorial Kosovës, në fakt po e lejojnë Serbinë që ta ndërtoj vetën e saj ajo brenda Kosovës dhe në këtë mënyrë të na rënoj integritetin teritorial dhe të na coptoj Kosovën mbase edhe në një mënyrë të pakthyeshme.
Intervistën me Albin Kurtin mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Situata e sigurisë në Kosovë pak para hyrjes në fuqi të kushtetutës është e qetë dhe nën kontroll të plot, kështu thonë autoritetet e rendi duke shtuar se mund të ketë pak kënaqësi, por jo edhe destabilizim të situatës. Nga ana tjetër, ekspertët e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se institucionet kosovare duhet të ashtrin autoritetin në gjithë vendin, në të kundërtën mund të ketë probleme. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Arton Konushevci.
Në prag të hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, situata e sigurisë është e qetë por e ndjeshme, kështu vlerësojnë autoritetet e rendit në Kosovë dhe ekspertët e sigurisë. Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, thotë se policia nuk pret ndonjë përkesim të situatës së sigurisë.
Ne nuk besojmë që do të kemë ndonjë lëvizje në aspektin e sigurisë, duke marrë parasysh se edhe në veri në Kosovë ne kemi prezencën tonë të shërbimit policor të Kosovës, të sapo të policisë UNMIK-ut. Urdhrat operative apo operacionet të cilat zhvillohen nga komandat kryesore të policisë në Prishtinë, ato edhe ekzekutohen në mbar territorin e Kosovës.
Zoti Elshani ka bërë të ditur se këto ditë nuk do të ketë as rritje të numrit të forcave të sigurisë, por sipas tij do të ketë përgatitje të planeve në rast të ndonjë situatet e pakëndshme.
Mund të themi se do të jemi më vigjilent në ditët në vijim, gjithnjë duke pas parasysh që me datën 15 është data e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës dhe që ne do të kujdesemi që situata e sigurisë të vazhdojë të mbetet e qetë në bord territorin e Kosovës. E nëse ka nevojë që të ndërhyjet, atëherë ne jemi në gjendje të gatishmërie që një gjë të tillë ta bëjmë.
Edhe zëdhënësi i SHPK-s për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se në hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës mund të ketë pakënaqësi, por jo edhe përkësim të situatës. Sipas zotit Hoti, rezultatet e hulumtimeve të cilat i ka bërë policia ndërkombëtare dhe ajo vendore nuk tregojnë për ndonjë ndryshim të situatës së sigurisë.
Pavarësisht çfarë janë vendimet politike, ne gjithmonë ballafaqohemi me pakënaqësi të njerëzve së teatrit të anë, mendoj të komitetit serb apo atij shqiptar. Pavarësisht besoj pakënaqësit me e kemi të njohur ose do të ketë pakënaqësi nga njëra ose pala tjetër, por sidoqoftë kjo nuk është një indikator se do të ketë përkeqësim situatë.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje sigurie Rama Rifaj konsideron se tash për tash nuk mund të ketë ndonjë përkeqësim të situatës, por sipas tij përkeqësim do të ketë nëse institucionet e Kosovës nuk do të shtrihen në gjithë territorin e Kosovës.
Përkeqësim situatës paraqet shtrirja e institucioneve paralele serbe në Kosovë. Por unë jam i bindur që institucionet e Kosovës do të fillojnë me marrjen e kompetencave dhe shtrirjen e institucioneve të Kosovës ashtu siç janë të paraqitur me kushtetutën në tërë territorin e Kosovës. Besoj që kjo do të ndodhë, nëse jo, atëherë ka mundësi që të ketë probleme.
Zoti Arifaj ka shtuar se çështja e sigurisë dhe mëtej do të mbetet një ndër sfidat më të mëdha për institucionet e Republikës së Kosovës.
Mendoj që pas datës 15 qershor, sfidë kryesore për institucionet e Kosovës do të jetë funksionalizimi i sektorit të sigurisë. Në pjesën veriore ende nuk është bërë transferi kompetencave, pra komanda rajonale në Mitrovicë ende është nën komandën e policisë së UNMIK-ut. Pra SHPK-ja nuk është prezente në këtë pjesë veriore. Ky është problemi kryesor.
Sidoqoftë të jetë, zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës thonë se do të jenë të gatshëm për të reaguar shumë shpejt për çfarëdo situatë të mundshme në gjithë Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Hyrja në fuqi e kushtetutës e Kosovës i bën më të fuqishme institucionet kosovare, por ato duhet ta zbatojnë atë me përpikmëri, thon disa qytetarë të Prishtinës. Ata presin angazhim më të madh të institucioneve, por shprehin edhe dyshime se kushtetuta do të mund të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bleri Majra thot se pas fuqizimit të kushtetutës, pritjet e qytetarëve janë të shumta.
Çdo qytetar pret kaq shumë, mirë po aplikojnë këta politikanë tonë, ajo është pak diskutabile. Kanë qenë disa vite të cilët vetë politikanë tonë nuk janë shku edhe ashtë se si dohet, kështu që jemi pak skeptik për këtë gjë.
Fatmir Makolli thot se kushtetuta paraqet kulmin e shtetit dhe me fuqizimin e saj, institucionet vendore do të jenë më të fuqishme dhe pas kësaj nuk do të ketë vend për arsyetimet e institucioneve për lëshimet eventuale.
Sin politikë, sin ekonomi, fajn rezerve kanë pas, po s'kemi ligj, s'kemi nënë, s'kemi kushtetut, jemi pa kushtetut, edhe besoj se tash nuk kanë më rezerve fajtor me thonë se kemi këto, se kemi ato. Do me thonë, presë që të zbatuat në tërsi dhe të bon ndryshime shumë të mëja me rasin e aplikimit e kushtetutës në përpikri. Sa e përket aplikimit saj në tërë teritorin, e kom një fije dyshimin e pjesën veriore e Kosovës me Mitrovic, por shpresoj se nëse e kemi mrapa të gjitha ata faktorë që deri me sot na kanë ndihmuar për të ardhur deri këtu, shpresoj se edhe atje nuk do të ketë ngjecje.
Sabit Berisha thekson se pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës, institucionet e saj duhet të jenë të vendosura për zbatimin e saj në tërsi.
Patjetër, nëse dëshirojmë një shtet stabil, ne duhet të punojmë me përkushtim të madh, sikur të ishim shteti më i fortë në Evropë, edhe të zbatohet kushtetuta. Populli si popull pres shumë, por në veçantë nëse më pyet mua si individ, nuk pres që do të jetësohet në gjitha sferat e jetës, edhe në gjithë territorin e Kosovës, pikërisht në verin e Mitrovicës, ku po funksionojnë organet paralele të Serbisë, kështu që këtu janë të implikuar si duket edhe të organizatat kombëtare të bashkuara, është mbështetja edhe kjo letra e Ban Ki-moonit të sekretarit të përgjithshëm, kështu që nuk pres që do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Ai është dorë zbatohet.
Beqir Ismaili thotë se pret që fuqizimi kushtetutës së Kosovës do të shtojë përgjegjësitë e institucioneve të saj.
Qytetarët e Republikës së Kosovës presin një të ardhmë më të mirë, mirëpo sa i përket implementimit të saj, pak ka vështirësi për shkak se dihet problemi i Mitrovicës Veriut. Po shpresojmë se me punën dhe përkushtimin e madh të institucioneve shtetërore në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare, shpresojmë se kushtetuta anëtar ndoshta më të afërt do të vlejë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Ndërkaq Murad Paçarada thekson:
Mendoj se po kompetenca s'ka as përgjegjësi. Sigurisht edhe këto harë vështërsi do të kalohen, Umniku, Uleksi, do të kalohen, shteti ka lind, shteti ka më forcu, dhe shteti ka më vohë. Une kam besim plonë qeverinë e Kosovës, sinqerisht, pas fuqizimit kushtetutës, plotësisht, edhe me siguri shteti do të forcohet. Do të bohëm ta mon shtetë, se s'ka, ka i bimë ndryshë. Me siguri për fillim ka me pas probleme, po nëse vesh është njohë si teritor, do të më implementuat. Edhe do të me funksionu shtetin gjithë teritorin e Kosovës, edhe atje në atë verin e Kosovës, që s'ka funksionuat, po ta shfaj ku është, veç e bisedu një sinherë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nesër në Maqedoni zhvillohet procesi rivotimit, i cili nga bashkësia ndërkombëtare vlerësohet si shans për të përmirësuar imazhin e një qershorit. Analistët politik vlerësojnë se presionet e jashtme janë të mirëse ardhura, por incidentet e para dy javëve që përfunduan me të vrarë të plagosur e mbushjet e kutive të votimit mund të evitohen vetëm në qoftë se pushteti respekton procedurat dhe ligjet në fuqi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Nesër është shansi i fundit Maqedonia të përmirësojë imazhin e keq të krijuar para dy javësh në procesin zgjedhor, që përfundoi me nota negative nga i tërë komuniteti ndërkombëtar për shkak të paragullësive të shumta vrasjes së një personi dhe plagosjes së disa të tjerave. Këto incidente janë edhe arsye e rivotimit të nesërm në 187 vend votime, në të cilat të drejtën e votës e kanë rreth 160.000 qytetar apo 10% e numrit të përgjithshëm votues. Presionet dhe apelet e përfaqësuesve ndërkombëtar drejtuar në veçanti partive politike shqiptare për ulje të tensioneve dhe mbarvajtjet e procesit rivotues kanë qenë të fuqishme si asnjëherë më parë, por sipas analistëve politik rivotim të qetë dhe demokratik mund të ketë në radhë të parë nëse për këtë janë të interesuara institucionet e sistemit, të cilat janë edhe më përgjegjëse për atë që ka ndodhur më një qershor, thot analisti Mersel Bilali.
Unë mendoj se Gureski arriti qëllimin e vetë të imponohet si faktor kiq, i cili relativisht vullnetin e vetë imponon çdo pjesë territorit dhe kur dëshiron mund toleron, kur dëshiron mund merr masa jashtëzakonisht fuqishme. Mendoj se Gureski tani definitivisht është i vetëdijshëm se faktor jashtëm është shumë serioz në qëllimet e vetë, kështu që ai atë do ta shfrytëzojnë maksimumin e vetë, kështu që do të ndërmerr masa jashtëzakonisht represive në rast të shkeljes procesit.
Ta zoti Bilali duke shtuar se komuniteti ndërkombëtar kërkon mbarvajtje të rivotimit pasi nuk dëshiron që në radhat e saj të ketë një shtet i cili nuk mund të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike siç është edhe Maqedonia, e cila në vazhdimsi bën thirrje për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkohë përveç ndërkombëtarëve thirrje për rivotim paqësor kanë bërë edhe organizatat jo qeveritare. Drejtuesi i lëvizjes qytetare ndryshe Fatmir Limani kërkon nga organet shtetërore të bëjnë gjithçka për të siguruar qytetarëve zgjedhje demokratike.
Të mundsojnë qytetarëve siguri maksimal me qëllim që ditën e dielë të rikthejnë besimin tani më të humbur tek institucionet e sigurisë dhe ndaj bindjes se qytetarët shqiptarë do të dalin masovikisht për të votuar për fatësuesit tyre. Duke i thënë ndal politikave vllavrase.
Ashtu sigur edhe më një qershor procesi i nesër me rivotimit do të mbikëqyret nga vëzhgues të shumë të OSBE-s, si dhe të më shumë ambasadave të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe të ambasadës së shteteve të bashkuara të Amerikës, e cila kësaj radhe për 20 e ka rritur numrin e vëzhguesve të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Disfata e traktatit të Lisbonës në referendumin në Irlandë mund të shtyjë Bashkimin Evropian në një krizë e cila mund të prish gjithçka që bloku ka bërë deri tash. Kjo mund t'i vë në pikpyetje të gjitha përpjekjet për integrim më të madh të BE-s pas zgjerimeve historike në vitet 2004 dhe 2007 kur u përfshin 12 vende të reja, shumica ish komuniste. Dështimi i referendumit në Irlandë gjithashtu mund ta pezullojë edhe zgjerimin e mëtejm të Unionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lira. Lobjakas. Në qoftë se përdorej metafora, mund të thuaj se anija e Bashkimit Evropian ka ngecur në të thatë. Ajo nuk mund të fundoset, por as mund edhe të lundrojë. Kjo është frika më e madhe e shumë liderëve evropian dhe eurokratëve në Bruksel. Traktati i Lisbonës duhet të zëvendësojë traktatin e Nicës, i cili u negocua në vitin 2000 për të përgatitur zgjerimin e Bashkimit Evropian. Por marrëveshja e cila shihej si kushtetutë e BE-s, shumë shpejt u refuzua nga votuesit francezë dhe holandezë në vitin 2005. Në traktatin e Lisbonës u mishëruan edhe qëllimet themelore të marrëveshjes paraprake, si zgjedhja e presidentit dhe ministrit të jashtëm të blokut. Javën e ardhshme udhëheqësit e BE-s do ta kenë rastin të inspektojnë dëmet e shkaktuara kur të takohen në samitin e tyre në 19 dhe 20 qershor. Kryesuesja e ardhshme e BE-s, Franca, e cila e merr timonin në një korrik, tash do të duhet të fokusohet në kufizimin e dëmeve. Në fillim të kësaj jave, zyrtarët në Paris i than Radios Evropa e Lirë se ata do ta shtyjnë përpara ratifikimin e traktatit, pavarësisht votimit kundër në Irlandë. Jean-David Lefit, këshilltar diplomatik i presidentit Nicolas Sarkozy, tha se nuk ka zgjedhje tjetër.
Il n'y a pas de plan B. Je crois que ce qui est important, c'est que le processus engagé dans tous les pays de l'Union Européenne.
Nuk ka plan B. Mendoj se më e rëndësishmja është që procesi ratifikimit në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të mbetet në rrugën e vet, tha Lefit. Por ministri i drejtësisë i Irlandës Bertie Ahern tha të premten se Bashkimi Evropian tash ndodhet në ujëra të paeksploruara. Aleksandr Vondra, zëvendës kryeministri i Çekisë, e cila do të kryesojë Bashkimin Evropian pas Francës në janar të vitit 2009, parashikoi në Paris se një jo e Irlandës do të godas traktatin e Lisbonës.
If they vote no, I think legally it's pretty clear that everybody, each country must ratify that.
Nëse ata i thonë jo, mendoj se legalisht është jetë e qartë se çdo vendantar i Bashkimit Evropian do të duhet të ratifikojë marrëveshjen përpara se ajo të hyjë në fuqi, tha Vondra. Votuesit irlandez edhe më herët kanë refuzuar marrëveshjet të Bashkimit Evropian, si në vitin 2001 kur nuk e pranuan traktatin e Nicës. Aso kohë, deklaratës ju shtua pjesa e cila riafirmonte politikën irlandeze të neutralitetit ushtarak, dhe pastaj ajo u miratua në referendum. Në të kaluarën edhe vende tjera kanë negociuar për shtojca ad hoc të marrëveshjes, por siç duket as kjo nuk do të jetë mjaftueshme për Irlandën, sepse Franca dhe Holanda fituan rinegocim të tërësishëm të propozim kushtetutës në vitin 2005.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Prishtina. Në tregun kosovar shiten produkte me preardhje të dyshimta dhe me afat të skaduar, të cilat rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Drejtues të organizatave që merren me mbrojtjen e tyre thonë se konsumatorët kosovar nuk janë të mbrojtur nga institucionet. Ndërkohë zyrtarët thonë se ligji ekziston, por pranojnë se ai nuk zbatohet në tërësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Me gjithë faktin se ekziston ligji për mbrojtjen e konsumatorëve, ata nuk janë të mbrojtur nga mallrat me afat të skaduar dhe nga mallrat me priardhje të dyshimt. Kështu thotë Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës joqeveritare për kujdesin dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Ai thotë se tashmë ka fakte të mjaftueshme se në tregun kosovar shiten shumë artikuj të cilët rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve.
Në të gjitha trajtet e shfaqjes së konsumatorit në tregun e mallrave, shërbimeve dhe produkteve, ai është i rrezikuar. Rastet më të freskëta janë me vajin disulfurik, janë me artikuj të ushqimor gjenetikisht të modifikuar, janë me naftë kancerogjene dhe mos vazhdojmë me listën sepse nuk dua të zgjesh shqetësimet e konsumatorit, nuk dua të ngrih tensione.
Kaçaniku pohon se në këtë situatë konsumatorët duhet të jenë të vetëdijshëm për vetëmbrojtje.
Është i lënë vetvetes dhe nëse din të vetëmbrohet, eventualisht mund të vetëmbrohet, nëse nuk din të vetëmbrohet, do të jetë gjithmonë edhe është gjithmonë i rrezikuar nga mallrat për të cilat shteti nuk garanton, sepse shteti nuk kontrollon hyrjen e mallrave në treg, sepse shteti nuk ka standarde për lejimin e qarkullimit të mallrave produkte e shërbimeve në treg.
Edhe pse ligji për mbrojtjen e konsumatorëve është miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2003, Kaçaniku pohon se ky ligj në praktik nuk zbatohet.
Po nisëm nga ligji. I vetëm i ligj në Kosovë me sa kemi ne informata që është shqyrtuar nga aspekti zbatueshmërisë nga Kuvendi i Kosovës, është ligji për mbrojtjen e konsumatorit. Mirë po, në praktik, ne nuk kemi fakte, nuk kemi elemente të prekshme që na bindën neve se konsumatori është i bindur.
Se ligji për mbrojtjen e konsumatorëve nuk zbatohet plotësisht, pranojnë edhe zyrtarët të qeverisë. Izer Arifin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thotë se arsye mos e zbatimit e ligjit është mungesa mjeteve materiale.
Po, ligji është fuqi, për momentin është prioritet i qeverisë, domethënë që ky ligj të amandamentohet dhe të plotësohet për fushat cilat domethënë nuk janë të mbulume dhe jemi të punu, domethënë jemi në fazën përfundimtare të plotësimit të këtij ligji.
Në bazë të ligjit në fuqi, nëse autoritetet përgjegjëse vërejnë se tregtarët nuk i përmbahen ligjit edhe rrezikojnë shëndetin e konsumatorit, ata mund të sankcionohen me gjob prej 200 deri në 5000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në Mitrovicë plagoset me armë zjarri një polici shërbimit policor të Kosovës. Në kryeqytetin francez, presidentët George Bush dhe Nicolas Sarkozy biseduan për Iranin, Afganistanin dhe Sirin. Katër marinës amerikan kanë humbur jetën në një sulm në Afganistan. Të paktën 6 të vdekur dhe rreth 150 të plagosur është bilanci nga tërmeti i fuqishëm i sotëm në Japoni. Suedia, Spanja dhe Rusia, Greqia ndeshen në grupin D në kampionatin evropian të futbollit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Prago, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.